Pronto?
Refoje de amo cae la mar.
Y un lingua,
una fumar,
esperando,
una fumar.
Estas alvenita la coro, coral de la infama 40.
Trecho Poset, 93.3 FM.
3 zozozo, 92.3 pomo. Estas la unua postagmese, lundo, la dekvara de januaro 2013, vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la hodiaŭa teamo estas...
Hallen, saluton.
Kai?
Marcel, bonan tagon.
Kai mi, Francisca. Mi preparis la programon kai funksigos la panelon. Do ancora foje la Australia somero estas la tempo de fairego. Sed bon chance en Victorio la temperaturo malaltigis gis circa 12 gradoi. Oni sentas tion ec kiel malvarma, ĉu ne?
Yes.
Yes, kaj la vetera prognozo anoncas pluvon. Pluvis nur 2 minutojn en mia kvartalo. En la vespero, kai ĉe vi ĉu pluvis?
Estis pluvo, estis pluveto, iomete.
Jes, iomete da pluveto, jes, Mikel, ni kaj vi?
Ni ne havis pluvon en la oriento parto.
Ah, kvankam vi estas pli alte.
Pli alta,
jes. Se vi bezonas ĝin, ne?
Ni tre bezonas ĝin. Oh, terure por la ĝardeno.
Jes, ĉiuj bezonas tiun pluvon, ĉu ne?
Kompreneble.
Do, kion vi elektis por la hodiaŭa programo?
Mi elektis tri artikolojn de la ĵurnalo La Ondo de Esperanto. La unua estas pri Patrice, kiu ekkantis en Esperanto unue, la unua foje eble Ludmila Novikova skribis pri ĝi, kaj eble estas muziko ankaŭ pli aŭdis baldaŭ. Alia legado en La Ondo estas de David Abiago, qui ofte scrivas at interesan articolon pri Europo aferoi, ĉu Europo rajtas patenti ĉimpanzojn?
Europajn ĉimpanzojn.
Estas terure. Ah, ĉu mi klarigas. Kaj la tria artikolo estas pri la libro de Trevor Steele. This is fakte recenso de Valentin Melnikov. Pri la libro The White Man's Burden, La Ŝarĝo de la Blankhaŭtulo.
Kaj vi, Marcel, kio estos la temo de via parolado?
Mi kontribuas per parolado pri demokratio. Aŭ mi devus diri pri demokrateco.
Do
resti konsekvenca.
Do ni komprenos la nuancon poste, espereble. Do mia temo estas malnovaj objektoj. Dank' al artikolo de Henri Rousseau, ĝi aperis en la Normandia bulteno de septembro 2012. Do pri la muziko, Alan prezentos recenson de la kompaktdisko de Patrice, do ni aŭskultos lian kanton Farandolo de Sennomuloj, kaj Danco del Maro de la grupo Reverie, la compactisco Revado, messaggio de Aborigeno, de Tarcisio Lima, la compactisco Verdo Stelai Brasilajoi, cae fine, Damasche, la verda disco, au, gia havas ancao la nomon, Podlachio Verkas en Esperanto. Do, sen plu attendi, ni auscultu Patrice, la farandolo de la Sennomuloi.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, malplenigis nia sac, ni fumo pipon sentava.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, malplenigis nia sac, ni fumo pipon sentava.
Ni tieniras, pune cunia infanar, cai por la tago, ricevo spago, anch'io por nia labor far.
Ni tieniras, pune cunia infanar, cai por la tago, ricevo spago, anch'io por nia labor far.
Chiam el spesi cioni, mi fa un festo, mi fa un festo, chiam el spesi cioni, e festo niente ho finì.
Chiam el spesi cioni, mi fa un festo, mi fa un festo, chiam el spesi cioni, e festo niente ho finì.
Ni tieni ras, pune cum mia infanar, e il volatago ricevo spago, un chiel con mia la forfa.
Ni tieni ras, ni pune cum mia infanar,
e por la tago, ricevo spago, un piede por via, Cio ne spesi, sniceres, minu e danzu, Cio ne spesi, sniceres, minu e danzu, se la ves.
Cio ne spesi, sniceres, minu e danzu, Cio ne spesi, sniceres, minu e danzu, se la ves.
Porti un fari, por buone fari, dimmi tu ciappo nel comenz, poste di me tu tutta completo, tamen ne tu e seppo pezzi.
Porti un fari, por buone fari, dimmi tu ciappo nel comenz, poste di me tu tutta completo, tamen ne tu e seppo pezzi.
Chi han finito sti udans, chi vola se non chi vola se non, chi han finito sti udans, chi vola se non gliela nas.
Chi han finito sti udans, chi vola se non chi vola se non, chi han finito sti udans.
Porti un fari, por buone fari, dimmi tu ciappo nel comenz, forse rimeno in della seno, sammeni tu e seppo per.
Porti un fari, por buone fari, dimmi tu ciappo nel comenz, forse rimeno in della seno, sammeni tu e seppo per.
Do tio estis la canto La Farandolo de Sennomuloi e la compact disco Occitanio de Patrice. Do Alan, kion opinias Ludmila Novikova pri tio?
Ah, si tre ŝatas ĝin, ah, no. Kelkaj informoj pri vi. Vinyl Cosmo anoncis pri eldono de nova albumo en Esperanto Occitanio. Flo Florio Martorelli, ĉefo de la Vinyl Cosmo, nomis min, estas Ludmila Novikova, unu el la culpantoi pri la apero de tiu disco. Tiu joigas kaj timigas min samtempe. Joigas pro tio, ke realigis mia de longa revo. Timigas, char eble la ideo pri tio, ke mem Patrice, fama trovadoro de Occitanio, kiel oni ofte nomas lin, cantu in Esperanto siain cantoin, shainas al iu freneza. La Patrice neniam, Patrice neniam estis Esperantisto. Cae miai antauai provoi cantigi lin in Esperanto estes mal successai. Ciu shangigis pasintiare, cia mi cae Svetlana Smetanina, vicepresidento de RoEU, partoprenis in IREM, intersocia rencontigio de esperantistoi de Mediterraneo, occasinta en aprilo 2011 en la sud Francia urbo Seto. Antao la voyaggio mi eldonis in Moskva la cantaran Occitanae cantoi en Esperanto, cun 17 cantoi de Patrice, che calcae tradiziae Occitanae cantoi. Al kiwi Patrice donis duan vivon en siae albumoi. Pri traducado de la cantoi e la Occitana cae la Franza lingvoi laboris plurai personoi. Laŭvortajn tradukojn faris rusinoj Svetlana Smetanina, Maria Novikova, Tatjana Loskutova. La ĉefan rolon en tiu ĉi preparo parto ludis francia esperantisto André Andreu, sen kies kompetenta tradukado, redaktado kaj komentado de la kantotekstoj apenaŭ realigos la projekto. Mia tasko estis poezie arrangi la traducajoin. Por tiui kiu ne estes conatai con la cantoi de Patrice, mi clarigas, que Patrice estes pseudonumo de fama occitana bardo Patrick Martin, verganta cae plenumanta en la occitana cae la fransa lingvoi sian cantoin, kiui aperis in dec hoc albumoi. Li concertas ne nur in Francio, sed ancau en ciui mondopartoi. La unuan foion Patrice aperis in Esperantujo en 1998, ciam li presentis sian programon en la Nazia Vespero de la 83a Universala Congresso en Montpelliero. Li tiam cantis nur in la naziae lingvoi, pro cio congressano plendis in la congressa curiero. Ciu plea genis min estis che mi nenion comprenis. Oni certe trovas homon ciu concisi povas redoni la enhavon. En seto, cia mi conatigis con Patrice, li concertis in Irem 11, cae Iomo, interpretis quelcaen cantoin por la publico, cae plenumis du cantoin de Patrice en Esperanto. Li aperis ideo pri albumo de Patrice en Esperanto. Tiun ci ideon subtenis Flo cae Iomo. Estis ili, kiwi successis convinci Patrice'on canti en Esperanto por la albumo Occitanio. La albumo jus aperis, nun aperis eblezzo conatigi con fragmentoi de la registrajoi cae mendi la discon, ce Vinyl Cosmo.
Yes, et la resulto es a suffice bona, ce ne?
Yes.
Oni ne rimarcas che li ne parolas esperanto cutime.
Yes, es bona cantisto, che io povos canti in diversa lingue.
Yes.
Inclusive de
yes, et si oni comparas exemple cun unu voco de la compagdisco de Australio.
Oh, yeah.
Quelcai el ili havas fortan australian accento.
Yes.
Sed tie oni ne sentas.
Tu vi ne audas accenton?
Ne, sed eble ancao protio che la... En la suda parto de Francujo, mi pensas que la parol maniero pli congruas con Esperanto, ol tiu de la nordo, kiel mi.
Ok, bone.
Do, Marcel, democratezzo, ni auscultu vin.
Bone. La temo estas tre conata, cae multe discutata, dum la garcentoi, sed oni ancora ne samopinias pri kiu estas vera demokratezo. La vorto demokratezo eĉ en Esperanto uziĝas en tre vasta etendo de signifoj, elde la senpera regado de la popolo al la patreca regado por la popolo. La pura signifo, regado de la popolo, reinventatis cae practicatis de la antiquae grecoi. Sed iam, ili ne practicis la basan formon, cia virinoi, cae infanoi, cae sclavoi, cae fremduloi, ne raetis preni parton en la procedo. Crome, iam tiam ec estis la domando, se democratezzo estas sistemo de convivado cae cunlaborado inter ciui popolanoi, inter ciui anoi de certa popolo au homgrupo, ciu estas practica cae farebla la pura procedo che por esti democrata ciu decido estu acceptita de 100% de la popolo au de la gruppo. Quelcae gruppoi de homoi successis cae successas procedi lau tiu 100% democratezzo. Aliai ne 100%ai, set same consequenzae democratezzoi, aldonas multe da decido tempo por sam opiniado, sed fine tamen decidas por ciui, sed ne tute per ciui. Aliai prenas la plei practican, caido la mal plei democratan voion, decidi per la falsa voce egalezzo, pere de la plei multo da vocioi. Ili belige nomas tion democratezzo, sed gi estas la democratezzo nur de parto de la membraro. Tio signifas che tiu plei granda parto povas esti dictaturo super la malgranda parto de la popolo. En la politica regado ci lasta adaptigio cutime esta sequata set cun dua adaptigio nome che la membroi ne recte decidas pri tio ocasu set electas representantoin ciui practice cae lece povas decidi lau sia propra convinco au compreno. Tio resultas in democratezon per la politicistoi cae politicae partioi, ciui sole raitas cae ne besonas applici la democratezon por cae per la popolo. Cutime, en ciui niai til nomatae democratae landoi, post restas tiel tre malmulte da democratezzo, ne nur cialla popolanoi fordonadas siain decitraitoin por tri au qua iaroi, sed ancau, cial economie cae socie potenzae gruppigioi en Londo havas la maldemocratan eblezzon decidigi la politicistoin lau siai maldemocratai interessoi cae profitoi. Do tiu signifas che la democratezzo esas nur democratezzo dum unu tago en tri au qua iaroi. Nur en quelcae landoi, exemple Svisujo, existas iomete da democratezzo ciam la gravaen decidoin oni faras per referendumoi. Sed etstie temas nur pri parta democratezzo, cale decidoi ne estas de la popolanoi, sed nur de ilia pleimulto. La samo ocasas en nepoliticae societoi cae companioi. Esas interesa, crom tiom entusiasme politicae partioi, cae ancao la commerciae potenzuloi, favoras cae usas tian formon de maldemocratezzo, tiun ili nomas democratezzo. Dum tri au qua iaroi, ili decidas maldemocrate, cae post dio, la popolo ne capablas trovi electeblan alternativon, cia gi ne existas pro la mens poluzionta potenzo de la ricciae cae influhavae gruppetoi cun commerciae cae ideologiae basoi. En certae tiel nomatae democratezoi, la historio evoluigis et mal pli democratan regsistemon, tiele nur nomita democratezo, exemple en Britujo cae Usono. Anco ventia lando la popola havas nur unu tagon da shine democratezzo en quaiaroi, nome Ciu ili regatos mal democrata, au de la cato, au de la hundu. Nome, au de unu, au de la alia de du partioi, la reganta, ca la tia nomata oppositia, la officiala contra ularo. La ideoi de ambau inclusivicias cion por cio ili votdonos por. Cala membroi de ne plu havas la raiton contraui au pori individuain proponoin. Consequence, en niu el tiui tiel nomatae democrata landoi cae associoi existas democratezzo dum pli ol unu tago in qua iaroi. Ja, ege mal multe. Compreneble, dum la historio de la lastai quelcae accentoi aperis quelcloque la desiro cae practico por democratezza socio. En plurai primitifan malgrandai socioi gi existis cae plu existas sub el extere minacado de detruo. En la germano urbo Münster gi occasis dum malunga tempo en la mesa poco. En Rusujo gi floris per la sovetoi gis Lenin detruis ilian povon. Cae en la Africa lando Mozambico gi dauris plurain jaroin sub ferrozza contrabatalo de Usono cun helpo de Sudafrico. Kiel la popolo ets ne havas la shain democratetson de la modernae landoi, do kie malcasie sole regas dictatoroi cae iliae partioi au politicae au religiae, tiui regantoi tamen ofte nomas in democratetsai, exemple Rusuiu sub Stalin, Nordkoreuiu, Cinuiu, Irano, cae til plu. Mi proponas che ni lingve almenau distingu inter tri gruppoi. Unue la ancorau mal multae landoi cae hom gruppoi, en ciu la homoi havas la rego capablon je ciu tago, ni nomu ilin democratezoi. La dua gruppo consistas e la associoi cae statoi, en ciu la popolanoi regas nur unu tagon en tri au plidaiaroi. Malgrau iliai pretendoi, ni nomu ilin daure, cae senescepte, pseudodemocratezoi. Ili formas la plei multan parton en la mondo, cae la trian grupon ni simple nomu dictatorezoi. Malgrau iliai quelcfoiai pretendoi contrauai. Dankon pro via auscultado.
Do, ni estas multe da democratezai landoi, se mi sequas vin.
Ne, certe ne. Nur en quelcae primitivae popoloi vi existas.
Yes, cae shaine pro la nombro de homoi quiu estas inclusivitai en tio estas malfacile farebla.
Yes, cae la plei grandai potentiae fortoi en la mondo, commerciae generale, ili sorcas che nenie vera democratezzo povas cresci.
Cae hodiau vi povas aldoni finanzae? Char cune con commerciae la finanza mondo estas tre potenza nun.
Yes. Ŝatoj kaj religiaj ankaŭ.
Do por mediti pri tiu grava problemo, ni aŭskultu Danco del Maro de la grupo Reverie, kaj la nomo de la kompaktdisko estas Revado. Estis la canto Danzo del Maro e la compact disco Revado della gruppo Reverie. Allora, mi supposas che oni devas ne devas compreni ti un titolo niela unuo nivelo, ciu? Cioè, devas estio cascita su ti un titolo.
Ah, eble, yes. Ciu Europo raitas patenti chimpanzoin. Stranga, ciu ne. De David Abbiago. En la ondo de Esperanto. Plurai organizajoi el Germanio, Svislando kaj Britio kontraŭas patentadon de genetike adaptitaj chimpanzoj. La patento kun la numero EPO 1 4 3 6 3 4 6 estis donita de la Europa Patenta Oficio, EPO, en februaro 2012 alla usona compagnio Intrexon. Certe povas esti che estas medicina usado de la genetiche adaptitae chimpanzoi, kiwi havas dono a fragmentoin devenain el insectoi kai destinijas por usado en farmacia esplorado. Tamen, aro de ne registarae organizajoi, kiwi contrauas mis usadon de animaloi, argumentas che tiu patento transiris eticain limoin in patenta legio. Eble pli grave, la patento povas crei commerciain stimuloin por pliae experimentoi, cae certe la novae animaloi ne estos tractatae bone. Diris Christoph Ten in la ne registara organizat test biotech, bestoi devos esti consideratae kiel infanoi, cae tractatae cun respecto cae protectatae contra commerza misusado. Oni absolute ne povas pravigi la patendadon por grandai simioi. Estus facte offendo al nia propra specio. La Europa Patenta Officio clare transiris limoin acceptitain de la Europa Socio. La noroi ancau plendas che EPO donis ciare iam 3 patentoin por genetiche modifitae chimpanzoi. 2 el la patentoi estis por la usona firmao Intrexon, cae unu al alia usona firmao Altor Biosense. La noroi timas che baldau estas patentitae ancau musoi, ratoi, cunicloi, catoi, hundoi, bovinoi, caproi, pocoi, cevaloi, schafoi, cae aliae simioi. Ecde 1992, EPO jam donis circau 1200 patentoin pri bestoi. Plurae patentoi estis donitae pli grandae simioi. Tamen plurae membroi de la Europa Unio malpermesas experimentoin cun grandae simioi. En 2010, EU acceptis directivon quiu malpermesas la usadon de grandae simioi en esplorado, crom en exceptae circunstansoi. Christoph Boch, refoje presidente de la Fondaĵo por Sovaĝaj Ĉimpanzoj, diris: "Scienco konfirmas en ĉiuj novaj studoj, kiel proksimaj estas ĉimpanzoj al homoj, surbaze de la kognitivaj kapabloj, socia vivo, kulturo, uzo de iloj, kaj eĉ de la kapabloj kunsenti kun malfortuloj."
Yeah.
Oh, this is a grand problem, actually.
Yeah, due to some of Guinea's
yes.
On the devil's registry, Chiu in Omeno Simeo, and Chiu start on the devil's registry link, Kiel, Samakiel on the registry Sinfanoin, Kai Malsanuloin.
Yes, et tie estasio Malsame. Kai bedaurinde kiam oni volas krei novain estajon tiel, oni ne povas scii kiuj estos la konsekvencoj finfine. Tio estas la problemo.
Mi ne scias iom pri la firmao Intrexon, sed mi serĉas por ĝi por kompreni pli pri la afero.
Se la simio estas registritaj oficiale, tiu firmao devas havi permeson de la registaro.
Mm-hmm. Yes, la ĉefa problemo estas pri simio, sed mi menciis katoj, hundoj, bovinoj, ĉi.
Yes, se oni komencas kaj oni povas daŭrigi senfine, certe, ŝanĝi la naturon.
Sed ne estas demokratia afero, ĉu
ne? Ne por la animaloj.
Do, ĉu vi estas tiu homo kiu konservas ĉion, aŭ ne? Alan, ĉu vi konservas ĉion?
Yes, ĉefe. Se ni havas la spacon, yes.
Kaj vi, Marcel?
Yes, mi konservas ĉion.
Do, aŭskultu, kion diras Henri Rousseau. La titolo de la artikolo estas "Ni donu ŝancojn al objektoj". La plejparto de la dokumentoj de mezepoko aŭ de antikveco hodiaŭ subvitre konservitaj en klimatizitaj muzeoj kaj bibliotekoj en sia epoko prave havis nenian valoron, ĉar ili tiam estis multnombraj de sia speco kaj ili plej ofte traktis nur banalajn temojn. Sed hodiaŭ sumera agila tabelo miracle cis nun tra irinta 5,000,000, quiu exemple notis vendo contracton de azeno, au curacitan ordonon, faricis valoregan documenton. En la tempo de Hammurabi, compreneble, neniu consideris kiel gravain tiain bagatelajoin, cae neniu attentis pri ilia conservado. Nur grandega sansequo de favorai hazardoi faris che quelcae el ili escapis al mal apero cae trairis tempon. La valoro de ordinara objecto varias lau la tempo. En sia comenzo, gi plicae pli sen valorigas pro elusicio cae apero de pli moderna samcela objekto. Gia oftezo, circao ni, instigas nin, kiuj ne povas cion conservi pro ne suficia grandezo de niaj domoj, periode, sen balastigi, de sen utilaj genigajoin. Plie, nova generacio, eredinta tiun domoin, devas plej ofte ilin vendi kaj pro tio ilin malplenigi de tegmento al kelo. Oni do devas detrui aŭ brokante vendi estontajn trezorojn. Se rara lonta vendinto volas ion konservi, tuj modernemaj familianoj lin primokas kai lin revenigas alla sana, razia, comuna sinteno, quiu consistas cion malnovan bruli, forgeti, vendi. Sed iam, oni hazarde rimarcas, en bricabraca foiro, ferdratan salat sicigilon, au man corbon, man borilon, quiuin oni ancora possedis, 20 jarojn antaŭe, eredintaj de siaj avoj. Oni tiam ekkonscias kun iom da nostalgio, ke tiuj objektoj ne plu estas kutimaj. La valoro mona kaj sentimentala de malnovaj libroj, veturiloj, vestaĵoj, ĵurnaloj, ludiloj, kiujn oni malestime neglektis, comensas cresci post ilia critica periodo de jun agio. Tiel, mi posedas exempleron de la banala giornalo, le constitutionnel, de la 12 de januaro 1858, sub Napoleono la tria. Quiu nun pensus gin utiligi por ecbruligi fairon, au empacigi quion ain? Malgrau gia tute moderna aspecto? La Museo de Pompei nin interalie presentas malnovan sandalon, 2000 jaran juglandoin, prulitan panon. Neniu nun tempe opinias tion ridinda. ni ancao devas contribui alla plezuro de niai malproximegai praidoi, iam admiri ajoin de nia epoco, quiun ni nun taxas rubeioin. Frida nazi raciulo versaine diros, tio ne concernas min, mi ne partoprenos tiun plezuron. Quiu ion sias cun certezzo pritio? Sed estas tute alia demando quiun mi ne ectusos. Mi nur lancios pasio plenan solenan alvocon al conservado de obiectoi quiui povos esti estontai atestantoi de nia epoco, se la nin segvontai generatioi samfaras quien ni. Ni ne timu che la conservativai agioi estu tro multai cae tiel perdu cium valoron, char facte, post 3 miliaroi, se la nuna quoto de logiantaro cresco restos cion gi estas nun, la monda logiantaro estos tiel crescinta che la proporzio de niai aticivajoi comparitai cun la dirita logiantaro estos comparebla cun la actuala proporzio de romiai antiquajoi cun la nuna logiantaro. Ni ne estu tro modestai, opiniante che ni ne interessos niain posteuloin. Ciu niai antauloi ne interessas nin? Do, estu che la historiistoi cae archeologoi povu cun respecto cae blancae gantoi manipuli mian teleron cae mian mustardo glason en la iaro 5012 de nia signoro. Amen. Ao? 4536 de Hegiro. Amen. Do, vi consentas cun li?
No, consentas cun li. Sur du punctoi, unue, oni li ne plu volas lerni el la historio, el la pacientezzo, cae crome, ciù ni for igu complete sentimentalezzo, ti havas ancau valoron, sed certe pezzo de pano trovita in Pompeio estas grava, char pezzo de pano estas gravo por ciu homo, por pluvivi.
Yes, certe. Li aldonas che malfelice la ironia signo quiun la Franza Alecanta de Brahms provis en conduci dum la 19 apud la demanda signo cae la cria signo ne successis. Do, li aldonas mi estus gin tie usinta anstatao emoticono. La modernae vortaroi ec ne plu mencias gin, sed la nun ne evitebla interreto contentigas la ciemon de interessatoi, quiu dank al gi povos truvi la formon de tiu mal ofta signo. Do, compreneble, en l'articolo oni povas preni quelcae aferoin, sed quelcae aliae estas iom scherzemai. Cai, ciu vi audis pri tio ironia signo? Ciu vi scias pri gi?
Ne, per la rende.
Do, facte, la unua conata persono quiu proponis signon necutiman estas Henry Denham, printisto en la 1580 iaroi. La signo en la angla havis la nomon percontation signo. Sed nenie mi trovis la signifon de tiu vorto. Percontation. Do, mi tute ne scias kion li volis esprimi per tio. Sed kiel diras Henri Rousseau, la ironia signo estis proponita de la franca poeto Marcel Bernard, kiu ŝanĝis sian nomon al Alecanter de Bram. Li uzis ĝin en 1899 en la poemo L'ostensoir des ironies, hostimontrilo de la ironioj. Sed gine estis acceptita de la publico. Tamen, en 1997, l'artisto Agnès B. malcovris gin, kai nun uzas gin kiel simbolon de arta revuo. Gi similas al demanda punto vidita en spegulo, au araba demanda punto, pro tio che oni scribas de la dextro al maldextro. Kai alia fransa verkisto, Hervé Bazin, provis al doni novain signoin. La duba signo, la certezza signo, la autorita signo, la ama signo. Tiu ama signo estas bela. Gi consistas el unu demanda signo, kai unu ironia signo apud gi, tiel che la amba cune havu la aspecton de coro. Non ciu vi opinias che tiu signoi mancas al ni?
Ne,
facte ne. La omi oni devas tamen esti suffice lerta por povi legi texton sen tro da signoi por diri a ni kiel compreni, tu ne?
Se mi usis la signo nur anstatau per quelcae vortoi mensigin.
Eble. Do, ni iru al vi con la recenso de la libro de...
Au canto?
Con la libro de...
Trevestil.
Okay.
Mi vidas que gi estas en la angla. La titolo estas en la angla.
Yes, es du titolo. La titolo de la articolo estas The White Man's Burden? ? Do, estes... pri la romano de Trevestil, flugi cun cacatuoi. Trevestil en siae romanoi ofte tractas acrain sociaen cae historiaen temoin, sen mildigo au pli beligo. Ci foie temas pri coloniado de Australio fine de la decnaua iarcento, cun acuta conflicto, milito, inter la civilisoi Europa cae aborigena. Tragedio estas en tio che ciu sia flanque pravas, almeno sincere opinias sin prava. Britoi credas che ili disfastigas civilizon tra la mondo, indigenoi defendas sian cutiman vivmanieron, alian ili ne imagas. Fuxioloi el Londono ordonas tracti nigruloin humane, loca polizzo cae bien posidantoi cias che tiu ne eblas se oni celas plu vivi en la setleo. Ien loca mostulo demandas publice, ciu la tero appartenas al ni, ciui tenas gin lau brita legio cae productas lanon cae viandon au al sovagiuloi ciui nenion utilan faras per la tero. La cefa heroo, iuna aborigeno, Yangabara, estas mult talenta cae pensema. Li ne volas blinde obei antiquain tabuoin, char ne recevis respondon, cial oni obeu. Cae protio li estis forpelita del sia tribo. Li provas vivi cae labori ce blanculoi, lernas raidi, pafi per fusiloi, paroli angle, cae teo plu. Iuna anglo, Billy Dixon, iom naiva, strebas al bon stato. Comence li con aliae aventuremuloi provas serci oron, sen granda successo. Poste li ec laboras ce bieno, cae tie conatigas, ec amicigas cun Yangabara. Billy racontas al li pri diversae landoi, pri vivo de Europanoi, legas al li libroin. Yangabara foie ec savas vivon de la facilanime ne singada Billy. Cae ciam ties esperita fiancino evidentigis Rusa Putino trompinta multain viroin cae fuginta cun alia mono. Yangabara ec instigas sian amicinon, facte edzinon, sexe consoli la deprimitan Billy. Iliae dialogoi tui memorigas pezoin el voyaggio al Kazohinio. oni same facile rimarcas de flanque, quiam convinciae cae mallogicae estes de Europae valoroi, la baso de tuta Europa culturo. La libro estes vercita per bonega linguaggio, centroae neologismoi, quelcae specialae votoi, quancam neglositae, bone compreneblas en el contexto. Rimarcindas quelcae fresciae cae trafae esprimoi, old fraulinae viroi, tio estas tro mol caracterae, timimae, nedecidemae, aliae voteble. Raidis grupe, ne amica, mi estes via cefo, tono, la ne schlossita seruro, fo blufos, tiun homon. Fuscia angla lingvo, parolata de aborigenoi, estes transdonita sprite, cae convinque. Trevor Steele prescribas la realon tia, quia gi estas, ne evidente crudain, iam ec nausigain detaloin. La libro celas ne shatantoin de amromano, sed pensemain homoin cun fermai nervoi. Cun la resonoi in la epilogo pri superai, in quotes, cae malsuperae rasoi fri ebla estonta cedo de Brita civilizo al iu alia, oni povas consenti au ne, sed oni nepre pensos. Ancau pri essenso de capitalismo cae imperialismo, pri causoi por nona tutmondezzo de la plei parte fuscia angla lingvo, pri evoluo de moralo cae multo plia. Legu kai pensu, scribis Valentin Melnikov.
Do, mi pensas ke tiu romano de Trevor Steele ne estas nekonata de la auskultantoj de Tri Zozozo. Ĉar ĝuste dum aŭgusto kaj septembro ni aŭdigis eltiraĵojn de tiu romano.
Aha.
Yes, kai ankaŭ estis intervjuo de Trevor Steele.
Ĉa
kvankam estas romano, multaj faktoj en ĝi estas tamen historio. Li priskribas la kiel finfine kvankam oni diras oficiale ke la tero apartenis al neniu. Finfine estis militoi tiel che la britoi tiam povu akiri la teron kai uzi gin kvazaŭ ili estus en Britujo. Kai do tio ne estas en la romano, sed hodiaŭ oni povas pensi ke multe de la problemoj en Aŭstralio venas de tio. Che la britoi ne consis che ili estis en continento tutte malsama, kai volis praktiki la agrikulturon, bredadon de europaj bestoj kaj tel plu, kiu finfine iom post iom ruinas Aŭstralion.
Certe.
Do la fonto de ĉio tio estas en la novelo, en la romano, jes, Flugi kun kakatuoj. Do certe.
Ĉu vi vidis ĝin, Marcel, ĉu la libro?
Ankoraŭ ne. Sed ĝi ŝajnas esti tre utila, mi volis diri. Li tradukis ĝin en la anglan ankaŭ, ĉu ne?
Jes.
Kiam estas la sama aŭtoro, oni te povas demandi sin ĉu traduki ĉu ne, ĉar mi pensas ke en tiu caso oni pli malpli reskribas, ĉu?
Yes, li kelkaj vortoj mi legis, li kreis por la por la romano. Ne ekzistas kutime
en Esperanto. En Esperanto estas kelkaj kreaĵoj, jes. Jes, sed ĉu vere li Kiam oni estas la autoro de amba, oni tradukas kiam same kiel tradukisto tradukas la verkon de iu alia.
Mi dirus ke la aŭtoro mem devas decidi pri tio, ĉar la aŭtoro scias, ĉu li unue pensis en unu lingvo aŭ en alia kiam li verkis. Dependas, ke mi verkas nur en Esperanto. Kai nur post ke se mi volas havi la artikolon en angla, mi devas traduki ĝin.
Yes, et ĉu vi vere tradukas vorton por vorto, aŭ vi jam scias kion vi volas diri kaj diras la samon en la alia lingvo?
Ne, mi scias nur en Esperanto kion mi volas diri.
Yes, et poste kiam vi decidas traduki, ĉu vi scias kio estas via temo, kion vi celas, kaj tiam ne plu vere estas traduko aŭtomate vi povas diri tion en la celitan lingvon.
Mi estas iom pli sklava, mi simple tradukas.
do bone. Do per tio ni finas nian hodiaŭan elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozo esperanto ĉe gomel.com. Vi povas reaŭskulti la elsendon aŭ en la retejo de 3zozozo. Tio estas je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ irante al la arkivejo. Mi pensas ke ĝi iom post iom pleniĝas kaj baldaŭ ne plu mankos elsendojn. Do la adreso estas www.melburno.org.au. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Alan.
Ĝis raŭdo de Marcel kaj de Alaida, kiu sidas apud mi.
Jes, do la fina kanto estas de Tarsisio Lima, kaj ĝuste ĝi temas pri la aborigenoj. La vortoj estas anonima poemo de aborigena poemo. Do la titolo estas Mesaĝo de aborigeno.
Post la mesaĝo.
Camarado, cara blanca camarado, cara blanca camarado, cara blanca camarado, el que no pierde en sí, de vací, el que no pierde en sí, de vací, el que no pierde en sí, de vací. Na ferenci de vasci cara blanca camarado chi amminas pichas minigras chi ammi crescas minigras chi ammi malsanas minigras chi ammi estas subla sono. Subla sono mi nigras. Kiam mi malfarmas, mi nigras. Kiam mi timas, mi nigras. Kiam mi mortas, mi nigras.